Qalampirdan gapiramiz. Koronavirusning mikron shtammining PCR testlarida aniqlash qiyin bo'lgan turi topildi. Bu navni odatiy testda aniqlash qiyinligi uchun ko'rinmas deb atalmoqda. Bu haqda The Guardian nashri xabar berdi. Ta'kidlanishicha, yangi variant mutatsiyalar to'plami bo'yicha standart omikronga o'xshash, biroq unda sinov orqali aniqlash imkonini beruvchi qism yetishmayapti. Olimlarning aytishicha, tuzilishidagi farqlar tufayli yangi tur allaqachon ma'lum bo'lgan turdan farqli o'laroq test tarqalishi mumkin. Shuningdek, mutaxassislar B11529 deb nomlangan dastlabki mikronni kichik turlarga bo'lishgan. Dastlab ma'lum bo'lgan nav BA1 yangi ko'rinmas deb atalayotgan BA2 deb nomlangan. Ma'lumot uchun, mikronning bu yangi navi bilan kasallanish Janubiy Afrika mintaqasi, Avstraliya va Kanadada aniqlangan. Hozirda yangicha navni yuqtirgan bemorlar soni 12 nafarni tashkil qilmoqda. Hozircha yangi versiya aniq qanday paydo bo'lganligi ma'lum emas. U hamma mikron deb ataladi, ammo ular bir-biridan genetik jihatdan farqlanadi. Agar u test tarqalsa, yangi tashvishli variantga aylanishi mumkin deb yozadi The Guardian nashri. Bunda tashqari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mikron delta shtammiga qaraganda osonroq yuqishi mumkinligini ta'kidladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining shoshilinch kasalliklar bo'limi rahbari epidemiolog Mariya Van Kerkhovenning aytishicha, mikron koronavirusning yengil shtammini keltirib chiqaradi. Shuningdek, hozirgacha bu shtamm bilan bog'liq o'lim qayd etilmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.